galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin khamiisa bisha abriil ee sanadka kuna waa koobyolabaatan. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee iyosagaaliyotobanka mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah: mid ka mid a kuraasta muranka badan uu ka dhashay oo doorashadiisa ku celiska ay maanta baydhabo ka dhacday.
Waxaa magaalada tan baydhabo inooga dhacday doorashada kursi ka mid a kuraas xildhibaanada golaha shacabka oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada tan baydhabo. Kursigan waxaa ku baratamayay laba murashax oo dumar ah, magacyadoodana kala ahaayeen Sareeda Maxamed Cabdalla iyo Nusteexe Maxamed Yuusuf. waxaan kursigan la geliyey cod gacantaag ah.
waxaa kale ood dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan isticmaalka maandooriyaasha oo ku soo badanaya magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya.
daawooyinka hadda aadka u badan ee psychotropic iyo sharoobo kordhiyiin la dhaho dhalinyarada u badan yihiin, gaar ahaan gabdhaha iyo other narcotics waxay u badan yihiin inay wadamada deriska naga soo galaan si aan waxaala control aan controlid ahayn. sidoo kale waxaa si caadi ah loogu iibsadaa farmashiyaasha.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. xiisada ayaa kasoo cusboonaatay baraqanimadii maantoo khamiisa gudaha iyo hareeraha masjidka Alaqsa ee magaalada Qudus, iyadoo ciidamada Yahuudda ay ka saareen barxadda dadka reer Falastiin ee ku tukanayay salaadii subax kadib si ay u soo galaan dadka Yahuudda ah. Israa'iil ayaa soo rogtay go'doomin amni oo ka bilaabmaysa 5 galabnimo muddo 2 maalmood ah, waxaana la xirayaa meelaha laga galo marinka Gaza. Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale loo ogol yahay oo keliya inay Israa'iil galaan xaalado bini'aadanimo darteed ama caafimaad. xalay fiidkii ayaa ciidamada Israa'iil duqeymo cusub waxay la beegsadeen Gaza, waxayna bayaan ay soo saareen ku sheegeen inay beegsadeen xarumaha ciidamada Xamaas, taasoo jawaab u ahayd gantaal ay sheegeen in laga soo tuuray marinka. laakiin ma jiro xisbi Falastiiniya oo isagu sheegtay gantaalkaas. lama sheegin wax dhaawac ah oo ka dhashay labadaas shil, balse booliska Israa'iil ayaa sheegay in guri ku yaala magaalada Sedrot uu burbur yar soo gaaray. iskahorimaadyada ka dhacay daanta galbeed ayaa sii kordhay amaba sii kordhiyay cabsida laga qabo in xiisadu ay faraha kasii baxdo. militariga Ruushka ayaa sheegay in ay si guul ah u sameeyeen tijaabadii ugu horreysay ee gantaal cusub oo qaaradaha isaga kala gudba, hubkaas oo uu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ku sheegay in uu ka dhigi doono wadamada reer galbeedka amaba uu ku kalifi doono wadamada reer galbeedka inay si qoto dheer uga fakiraan ka hor inta aanay qaadin tallaabooyin gardarro ah oo ka dhan ah Ruushka, sida uu hadalka u dhigay. tijaabada gantaalkan oo lagu magacaabo Sarmaat ayaa ku soo beegantay iyada oo uu cirka isku sii shareerayo amaba isku sii shareerayso xiisadda u dhexaysa Moscow iyo wadamada reer galbeedka ee ku aadan duulaanka Ruushka ee dalka Ukrain, waxayna hoosta ka xariiqday in Kremlinku uu xoogga saarayo dhinaca horumarinta hubkiisa nukliyeerka. xogeyaha warfaafinta ee wasaaradda difaaca dalkan Maraykanka John Kirby ayaa sheegay in Ruushku uu Maraykanka siiyey ogeysiis hordhac ah oo ku saabsan tijaabada gantaalkan, iyadoo la raacayo heshiiska cusub ee lagu magacaabo START ee xakamaynta hubka nukliyeerka ee u dhexeeya Moscow iyo Washington. gantaalkan Sarmaat ayaa ah gantaal culus oo hawshiisu ay soo socotay dhowrkii sane ee u dambeeyey, waxaanu ka mid yahay gantaalada xambaara hubka nukliyeerka ee sida fudud isaga kala gudbi kara qaaradaha, wuxuuna bedelayaa gantaal lagu magacaabo Voyevoda, kaas oo udubdhexaad u ahaa gantaalada xambaara hubka nukliyeerka ee ay leedahay dowladda Ruushku. dhinaca kalena Ruushka ayaa u yeeray safiirada dalalka Latvia, Lithuania iyo weliba Estonia, wuxuuna amar ku bixiyey in la xiro qunsuliyadaha ay ku leeyihiin dalalkaasi Ruushka. arrintan ayaa ujeedadeedu tahay in dowladda Ruushku ay muujiso sida ay uga xumaatay tallaabooyinka ay ku tilmaantay kuwa aan saaxiibtinimo ahayn. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in tallaabadan ay jawaab u tahay xiritaanka qunsuliyadaha Ruushka ee saddexdaasi dal iyo taageerada ay wadamadaasi taageereen militariga Ukraine. sida ay sheegtay warbaahinta ruushka. Shaqaalaha qunsuliyadahaasi ayaa la amray inay uga baxaan ruushka muddo lamid ah tii wadamadaasi ay saddexda ahi ay u asteeyeen diblomaasiyiinta ruushka ee dhowaan ay go'aansadeen in la musaafuriyo. Dhanka kale, baarlamaanka Latvia ayaa si aqlabiyada u ansixiyay bayaan ay ku eedeeyeen ruushka in uu xasuuq u geystay shacabka Ukraine. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in 10 qof ay ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen 2 qarax oo ka dhacay waqooyiga Afghanistan. Qaraxa u horreeyay ayaa burburiyey masjid ku yaala magaalada Mazar Sharif. Maamulka ayaa sheegay in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen qaraxa oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi, 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Afhayeen u hadlay booliska ayaa sheegay in qaraxa labaad uu ahaa mid lagu qarxiyey gaari ku dhow saldhigga booliska magaalada Quntus, waxaana ku dhintay 4 qof, 18 kalena waa ku dhaawacmeen. Tiradan ayaa aad uga yar tirooyinka ay tabiyeen warbaahinta gaarka loo leeyahay. Waa weerarkii labaad ee 3 maalmood gudahood lagu qaado dadka kasoo jeeda qowmiyadda Hazara. Salaasadii ayaa 2 qarax oo ay ka dhaceen bannaanka iskuul ku yaala xaafadda Shiicada ee Kabul, waxaana ay dileen ugu yaraan 6 qof. Barqanimadii maanta ayay ahayd markii bam wadada dhinaceeda lagu aasay uu ku qarxay galbeedka Kabul, gaar ahaan xaafadda ay ku badan yihiin Shiicada, waxaana ku dhaawacmay 2 caruur ah. Magaalada Baydhabo waxaa maanta ka dhacay doorasho ku celis ah oo lagu sameeyey kursiga HOP 1450 oo ka mid ahaa kuraasta doorashadoodu oo horey uu u hakiyey guddiga doorashada ee heer federaal, iyagoo sheegay in habraaci lagu doortay ay khaldanaayeen. Guddiga ayaa markii dambe fasaxay kuraastii kale midkan amray in dib loogu celiyo. Xildhibaan sareeda Maxamed Cabdallah oo kursigaasi dib ugu tartantay ayaa mar kale ku guuleysatay. Wariyaha V O eda Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan kasoo diray Baydhabo.
Tartanka doorashada kursiga HOP 1450 oo guddiga doorashada heer federaal ay horey u soo celiyeen ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa tartanka kursigaasi isku soo taagay ilaa 2 musharax oo kala ahaa Sareeda Maxamed Cabdallah iyo Naseexa Maxamed Yuusuf. Inta uusan bilaaban tartanka, waxaa tanaasushay oo sheegtay inay tartanka ka hartay Naseexa Maxamed Yuusuf. Kadib si go'antaaga ayaa loogu codeeyay Sareeda Maxamed Cabdallah. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Nuruddin Ibraahin ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada maanta ka dhacday magaalada Baydhabo.
Maanta oo taariikhdu tahay 21/4/2020, waxaa magaalada tan Baydhabo inooga dhacday doorashada kursi ka mid ah kuraasta xildhibaanada golaha shacabka oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada tan Baydhabo. Kursigan waxaa ku baratamayay 2 murashax oo dumar ah. Magacyadooda tan kala ahaayeen Sareeda Maxamed Cabdallah iyo Nusteexa Maxamed Yuusuf. Labada murashax ay ku tartamaysay kursiga, maadaama mid ka mid ay u tanaasushay murashaxii kale, waxaan kursigan la geliyay cod gacantaag ah. Sidaas awgeed, waxaan ku dhawaaqaynaa natiijada rasmiga ah. Waana sida tan soo socota. Sareeda Maxamed Cabdallah ayaa noqotay xildhibaanka rasmiga ah ee kursiga 1450 xildhibaan golaha shacabka, iyadoo heshay dhammaan codadka ergadii soo xaadirta goobta si gacantaag ah.
Kursiga HOP 1450 ayaa horey doorashadiisa waxay uga qabsoontay magaalada Baydhabo, iyadoo doorashadaasina ay dhalisay muran badan oo ku aadan inaan la marin habraaci sax ah ee doorashooyinka. Guddiga doorashada heer federaal ee FID ayaa dabayaaqada bishii November sanadkii tagay ee 2020 waxay hakiyeen oo ay kasoo horjeesteen natiijada kursiga HOP 1450 kadib markii guddiga ay sheegeen in mid ka mid a tartamayaasha uusan buuxin shuruudihii rasmiga ahaa ee loogu talagalay inuu maro tartamaha. Gaar ahaan mid ka mid a haweenka ku tartamayay kursigaasi ayaa la sheegay inay da'deeda ka yareed 25 sano. Si kastaba ha ahaatee, guddiga doorashada heer federaal ee FID ayaa ku dhawaaqay dabayaaqada isbuucii tegay in lagu celinayo doorashada kursiga HOP 1450 taasi oo maanta ku qabsoontay magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kalena, xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee la dhaariyey toddobaadkii hore ayaa xusuul duub ugu jira sidii ay u dooran lahaayeen guddoomka baarlamaanka kadibna madaxweyne loo dooran lahaa. magaalada muqdisho waxaa ka socda isdiiwaangelinta xubnaha musharaxiinta u tartamaya hoggaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. Weli waqti looma cayimin doorashada madaxweynaha, laakiin tan guddoomiyaha golaha shacabka ayaa dhacaysa 27-ka bishan Abriil, halka doorashada guddoomiyaha aqalka sarena la qorsheeyey inay dhacdo 26-ka bishan. Bil waxaa ku eg maalmihii loo qabtay musharaxiinta guddoonka baarlamaanka in ay isku soo diiwaangeliyaan. Wariyaha v o e da Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Guddiyada labada aqal ayaa weli wada diiwaangelinta iyo shahaadaysiinta xubnaha doonaya in ay u tartamaan hoggaanka labada aqal iyo ku-xigeenadooda. Guddiyada qabanqaabada doorashada guddoonka labada aqal ayaa labadii maalin ee lasoo dhaafay guddoonsiiyey shahaadada musharaxnimo ee guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. Musharaxiinta isu soo taagay qabashada xilka guddoonka iyo ku-xigeenadiisa oo isu soo sharaxeen mas-uuliyiin horey hoggaanka u soo qabtay iyo kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda. Waxaa sidoo kale shahaadada musharaxnimo ee xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad golaha shacabka qaatay mas-uuliyiin kala duwan, kuwaas oo ay ku jiraan saddex dumar ah oo laba ka mid ah isu soo sharaxeen xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad golaha shacabka, iyo mid isu soo taagtay jagada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare. Guddoomiyaha guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka Xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa ka warbixiyey shaqada diiwaangelinta iyo ilaa iyo hadda tirada musharaxiinta isdiiwaangeliyey.
Maanta waa maalinta saddexaad oo diiwaangelinta. Ilaa iyo hadda waxaan diiwaangelinay 25 murashax oo u tartamayo guddoomiyaha golaha shacabka ku-xigeenka koowaad iyo ku-xigeenka labaad. Waxaan rajaynaynaa birrita oo jimco ah, inkastoon gelinka dambe aan shaqayn doono, inaan soo gabagabayno maalinta sabdiga ahna ay noqoto hadal jeedintii murashaxiinta. Waxaan rabnaa doorasho hufan, ka fog musuq maasuq. Waxaa jira, waa ogtahay, guddiga la dagaalanka musuq maasuqa. Waxaan rabnaa inaysan meeshan golaha uusan noqon golo lacago lagu bixiyo iyo musuq maasuq ay ka lax bilaabato. Marka doorasho hufan, qofka murashaxa ah uu ku qanciyo qofka dooranayo sababta loo dooranayo ayaan rabnaa inay meeshan ka dhacdo. Hadal jeedin iyo fursado ay xildhibaanada kale kula hadlaanna waa leeyihiin, laakiin doorashooyinkii hore u dhici jiray oo lacagaha la bixin jiray oo musuqa uu aad u badnaa, waxay arintaas ay wiiqaysaa oo ay dhibaato ku tahay dowladnimada. Marka waxaan rabnaa geedi socodka dowladnimada in la adkeeyo, la xoojiyo. Doorashadana waxay aasaas u tahay arrinkaas geedi socodka lagu dhisay dowladda. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in maalinta birita ahna aan soo gabagabayno diiwaangelinta. Labada maalmood oo ku xigtan ay noqdaan labadii maalmood oo hadal jeedinta. Waxaan ka codsanaynaa murashaxiinta iyo xildhibaanada intaba u codaynaayo, codayn doono dabcan, in yacni doorashadaas ay noqoto doorasho hufan, laga fogaado wax walba oo caqabad ku ah dowladnimada.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan kordhiyey lacagta diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha oo laga dhigay $40,000, halka sanadkii 2016 ay ka ahayd 30,000. Waxaa sidoo kale la kordhiyey lacagta diiwaangelinta musharaxiinta guddoomiye ku-xigeenada oo laga dhigay $20,000, halka markii hore ay ka ahayd 15,000. Isdiiwaangelinta musharaxiinta doonaysa in ay u tartamaan xilka guddoonka iyo ku-xigeenadiisa ayaa ku eg 22-ka bishan oo ku beegan maalinta Jimcaha ee biri, waxaana doorashada guddoonka iyo labadiisa ku-xigeen ee golaha shacabka lagu wadaa in ay dhacdo 27-ka bishan Abriil, halka tan aqalka sarena la qorsheeyey in ay dhacdo 26-ka bisha. Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Hamoogaan in dhageystay barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko. dhegaystayaal, maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhegaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo carruurta.
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka carruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhegaystaa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo efemyada geeska Afrika.
saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa 7:00 to 7:00 subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida.
haddaba waalidiinta iyo carruurtoodaba waxaan leenahay ha moogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
la socda oo ka faa'iidaysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. boqolaal qof oo u dhashay dalka etoobiya ayaa lagu soo warramayaa in ay toddobaadkii u dambeeyey safnaayeen bannaanka safaaradda ruushka ee magaalada adis ababa, iyagoo oo rajaynaya in safaaraddu ay u qorato in ay ka barbar dagaalamaan ciidamada ruushka ee ku sugan dalka ukrain. safaaradda ruushka ee adis ababa ayaa dhinaceeda iyadu beenisay arrintan. wariyaha v o eda gelmo dawit ayaa warbixintan kasoo diray adis ababa, waxaanaynoo soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwa.
dhowrkii maalmood ee aynu soo dhaafnay, etoobiyaanka ayaa u taagnaa saf dheera bannaanka safaaradda ruushka uu ku leeyahay magaalada caasimadda. rajadooda ayaa ah in ruushku uu aqbalo in ay ka qayb qaataan weerarka ukrain. goob jooga ayaa sheegay in safaaraddu aanay gudaha geynin dadka arrintan raadinaya, balse waxay sheegeen in howlwadeennadu ay bannaanka u soo baxeen si ay dokumentiyada uga qaadaan. faleka gebrakidan waxa uu ka mid yahay etoobiyaanka saacado badan ku qaatay inay bannaanka ku sugaan safaaradda. waxa uu leeyahay khibrad milatari, waxaana uu sheegayaa inuu ka soo shaqeeyey milatariga etoobiya in ka badan 10 sano. waxa uu yidhi, waxa aanu nahay xubno hore uga tirsanaa milatariga etoobiya, ma hayna shaqo hadda. waxa aanu maqalnay in safaaradda ruushku ay hadda qorayso. halkan ayaanu joognaa annagoo haysana caddayntayadii. waxaan keenay caddayntii aan helay kadib markii aan ka shaqeeyey milatariga. falanke ayaa sida oo kale sheegay inuu joogay derbiga safaaradda 3 maalmood, balse aanay u suurto gelin inuu gudaha u galo, isagoo intaasina sii raaciyey inuu qorsheeyey inuu soo laabto oo uu mar kale isku dayo. tewadros zime waxa uu ku nool yahay meel ku xigta safaaradda ruushka ee adis, waxaana uu sheegayaa inaanu ku faraxsanayn inuu arko muwaadiniinta dalkiisa oo tabarucaya dagaal.
እንዴኔ ለአገሬ ሳልዘምት ለሌላው ምዘምተው ምን እንዳለብኝ እኔ ስናደር ነበር እንደ ራሴ ማለት ነው። መከላከያ አመት ሙሉ ወታደር መከላከያ ሆኑ ያለ ሲለምን ያልተመዘገበ ለራሻ ለነጭ ግን
ሳይ ወይ አንው ደጋለማ ያደልሽሽየ አድባኑ አሮደየ መርኪ አይ ደድኩ ሶብሁየን ሲ አይ እስከገ ዲዋን ግሊያን ሰፋራታ ቃር በደን ለማ አረገ መርኪ ወሳረደ ጋሻን ዲገ ኢትዮጵያ አይጉ ባቅደየ ነ ዒደንከ ኩሶብይራን አዳይ ሩሽከ ዱልከ እስኩ ዲገያን አንጉነ አደ ያን ወገ ሙሩገይሰራይ waa inaynu ahmiyadda siinaa nabadda dalkeenna. qaar ka mida dadka mutadawiciinta ayuu wadaa dhaqaale, waxay quus ka joogaan inay helaan shaqo, xataa shaqo dhimasho leh oo dibadda, sababtoo ah waa shaqo la'aan. sida oo kale, badi dadka etoobiyaanka ayaa u arkaa ruushka dal saaxiib la'aa siyaasad ahaan. 1980-aadkii etoobiya waxaa hoggaanka u hayay shuuci, waxaana jiray kumanaan qof oo etoobiyaan ah oo soo tababaray midowgii sofiyeti. maria chernokhina waa wakiilka warbaahinta ee safaaradda ruushka ee adis ababa. iyadoo la hadlaysa v o a, waxa ay garwaaqsatay in qaar ka mida dadka safka ku jira ay sitaan dokumentiyo, islamarkaana waxa ay xustay in taasi ay ka turjumayso doonista iyo rajadooda. waxa ay sheegtay in safaaradda ruushku aanay dad u qoranayn wax ujeedaa, mar haddii taasi aanay dabaqaynin mas-uuliyadooda ka howlgal diblomaasi ahaan. tan iyo markii dagaalku uu bilaabmay, waxay intaasi raacisay in etoobiyaanku ay soo wacayeen, isla markaana email loo soo dirayeen safaaradda si ay u muujiyaan taageeradooda ruushka. jernokhina waxa ay sheegtay in safka bannaanka safaaradduna uu sidoo kale taasi qayb ka yahay. xidhiidh ee v o a la samaysay safaaradda ukrain ee adis ababa waxa ay ka muquurteen inay wax ka idhaahdaan safkan lagu jiro. wasaaradda arrimaha dibadda etoobiyana codsi loo gudbiyey kama aanay jawaabin si ay uga hadlaan.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laantaaf soomaaliga v o a, kaasina wuxuu ahaa cabdixakiin maxamuud shirwaac oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a da gelmo dawit. halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga v o a. direct from washington the voice of america. haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan isticmaalka maandooriyaasha oo kusoo badanaya magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya waxaynala socodsiinaysa inoona soo diyaarisay sahraa cabdi axmed.
kulanti wacano wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da. meelo badan oo ka mid a soomaaliya, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn, waxaa soo badanaya isticmaalka maandooriyaasha isugu jiro kaniiniga, tubaakada, cabitaanka, waxyaabaha lagu sarqaamo ee qamriga uu ka mid yahay, iyo taabuuga. dhallinyarada ayaa si aanan horay loo arkin u isticmaalaya sida la sheegay daroogada, iyadoo markaasi ay kasoo gelayso xuduudaha dhulka ee Soomaaliya uu la wadaago wadamada kale. kaniiniyada iyo irbadaha daroogada waxa ay meelaha qaarkood ka heli karaan dhallinyarada ayaa la yiri farmashiyaasha. ugu yaraan 4 maamul goboleed iyo magaalada Muqdisho oon la hadlay saraakiil kala gedisan waxay ii sheegeen in caqabadaha daroogada meelaha qaarkood loo maare la'yahay. agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Cabdi Jalaaluddin, ahna la taliyaha wasaaradda caafimaadka ee dhinaca fayadhowrka, ayaa ii sheegay in isbitaalkiisa uu la tacaalo dhallinyarada isticmaalaysa daroogooyinka maandooriyaha ah si joogto ah.
daawooyinka hadda aadka u badan ee psychotropic iyo sharoobo kordhiyin la dhaho dhallinyarada u badan yihiin, gaar ahaan gabdhaha iyo other narcotics waxay u badan yihiin inay wadamada deriska naga soo galaan si aan maxala control aan controli dahayn. sidoo kalena waxaa si caadi ah loogaga iibsadaa farmashiyaasha oo hadda daawooyin kaloo aad u khatar ahaa kusoo kordhay oo xataa dhaawici kara qofka xubnihiisa muhiimka ah sida beerka iyo keliyaha, kasakow addictionka macnaha uu maskaxaan u geysanayo xataa saameyn kara ayaa iyagana kusoo kordhay. intooda badan mushkiladda weyn waxaa waaye sahal u heliddooda, si sahlan ayaa looga heli karaa daawooyin ay ahayd inaan lagu isticmaalin isbitaal, aan lagu isticmaalin gacanka aan khibrad u lahayn, ayaa waxa ay si sahla u taalaa goobaha ganacsiga ah oo dhallinyaraduna ay u heli karaan access inay iibsadaan. sidoo kale ma jirto ayadana riqaabo culus oo xuduudaheena saaran oo fahamsan ama dareensan dhibta ay leedahay mushkiladaha maandooriyaashaan dalka soo galaayo, hadday ahaan lahayd dekad ama aerobor ama xuduudaha dhulka ah. runtii maalinna maalinta ka dambeyso dimensionka ama maxaa lahay baaxadda faafitaanka arrintan waa mushkilad bulshada way sii kordhaysaa. haddii shalay idaraad la joogay nooc kamid a maandooriyaasha oo kaniini, tusaale ahaan taramadool ah iyo betadiin, maanta waxaa kusoo kordhay daawooyin kale oo psychotropic ah oo noocyo badan oo magacyo ula baxeen dhallinyarada, bilibili, buluug, hebelow, yacni magacyo ula baxeen ayaga.
magaalada Muqdisho waa meelaha sida weyn looga dareemayo in daroogada ay dhallinyarada isticmaalayso saameyn ku yeelatay waxbarashadii dhallinyaradaasi, amniga gobolka Banaadir, iyo sidoo kaleeto caafimaadka qaar ka mid a dhallinyarada oo la dhigay isbitaalada. Muqdisho waxaa dhowaantan kasoo ifbaxay dhallinyaro la magac baxday ciyaal weeraro, waxa ay wataan mindiyo, ulo, iyo sidoo kaleeto dhagaxyo. xaafadaha qaarkood marka ay weerar geystaanna dadka ayay dilaan. afhayeenka booliiska Cabdifataax Aadan Xasan ayaa ii sheegay in dhallinyaradaasi qaarkood ay qabqabteen, islamarkaasina ay ka warhareen in daroogada isticmaalkeeda iyo dhallinyaradaasi dhibaatooyinka geysanayso ay isleeyihiin.
ayaal weero, weero markii la dhaho soomaali ahaan waxaa lagu micneeyaa qolo duulaan ah oo ku socota qolo kale. marka weera waxaa la yidhaahdaa, waxaana loo yaqaanaa waxaa isticmaali jiray ciyaalka xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho iyo goob kasta iyo gobol kasta oo leh degmo ay xaafado kala duwan degan yihiin. marka hadda waxaa dheeri ku ah oo kusoo kordhay niman waaweyn oo sita tooshash, mindiyo, iyo wax alla wixii dadka lagu dhacay qaarkood ba ay sidan karaan hubka caadiga sida biskooladaha. marka markii aan baarnay cilmi baaris dheer lagu sameeyey, waxaan halkee ka yimaadeen maxay ku foogan yihiin dhammaan iyo dadkii la qabtayba waxaa laga helay cadeymo ah inay ayaguna daraagiska qayb ka yihiin oo maandooriyaha loo yaqaano weliba hadda kaniiniga iyo waxyaabahan ay naga soo galeen east africadan badiya isticmaalayaan. marka dhallinyarada ugu badan ee ciyaalweerada ku jira ee waaweyn ee tooshashka waaweyn wasito a aragteen
hadda marka ma waxaad leedahay caqabadahan ka jira dhinaca amniga sal waxay ku haysaa isticmaalka daroogada ee dhallinyarada?
dee waa fahmi kartaa qofaan waxba cabsanayn oo miirkiisa qaba oo caafimaad qaba oo waalidkii ag jooga in qof bini aadnanti soo baxa inuusan mindi ku dhufo karin, dhalo madax ugu xiiri karin oo dili karin, waas yani maskax fiyow oo aqligeeda taam yahay in waxaasoo dhan dhiig qof in laga keena raalli ka noqone aad buu dareemi kartaa ee qof kastoo dhegeysanaya. Marka sababaha keeni kara kobcinta ciyaal weeradan waxay tahay ujeedadaas oo ah in daraagiskaas lagu dhex qarsado ninka intuu cabo wax raadsado, inuu daraagiskii raadinayo mise uu cabsan yahay la keeni karto. Marka anaga waxaan caqabada ugu badan saarnaa inay daraagiskaas tahay in ay bilaabaan, mana aha naqshadan naqshad Muqdisho keliya ka bilaabatay oo dalalkan dariska East Africadan badi way kasoo bilaabatay, waa la suuliyey. Marka xamarna hadday ku cusub tahay, insha Allah maalmihii lasoo dhaafayna howlgal xoog leh laga qabtay oo mid qarsoon iyo mid muuqdaba intaba welina ku daba taaganna. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inta Ramadaan ku dhamaan inay suulaan.
Maamulka Hirshabeel ayaa wado la dagaalanka daroogada iyo dhalinyarada isticmaalayso. Taliyaha saldhigga booliiska magaalada Beledweyne Bishaar Xuseen Jimcaale ayaa ii sheegay in daroogada kasoo galayso xuduudaha ay tahay dhibka ugu weyn ee heysta Hirshabeel.
Xashiishadu magaalada way ku badan tahay. Hadda baryahan waa la dagaalamaynay, ilaa iyo hadda waxaanu haynaa ilaa iyo shan jawaan oo xashiishadaas aan soo qabanay oo hadda noo xareysan oo mar dhowna aan rajaynayno inaan gudbi doono meel fagaaro ah. Ilaa iyo shan kartoon oo khamro ah iyo kuwo kaloo furfura way noo xariisan yihiin. Insha allahu maran dheereyna waxaanu soo bandhigan doonaa dadweynaha Beledweyne. Dagaalkaasina waa ku jirnaa, laakiin magaalada waxaan dareensanaa in wax badan ku jiraan, in wax badan soo galaan. Sidaa daraaddeed dagaalkaasina waa ku jirnaa. Magaaladana waxa weyne ammaankeeda lama sugi karo ilaa ay waxaasu ka dhex buuxaan, maxaa yeelay qoftu markay cabto waxay noqonaysaa qof fuyuu iyo qof waan qof u dhexaysa, waxay doonay samaynaysaa dhibaato fara badan bay noogu haysaa.
Maxaa kamid a marka waxyaabaha oo caqabadaha adag idinku ahood aragteen ama aad qabateen?
Khamriga kamida, taabuuga kamida, xashiishka kamida iyo kaniiniyaal, waa inta daraab ka koobanta oo dhan baan gacanta ku haynaa, waana soo bandhigayna haddii aluu yileen.
Marka dadka ugu badan aad ku qabataan waa dhalinyarada, maxay yihiin waxyaabaha ammaan darada ay geysanayaan?
Haddii waa markuu cabana wuxuu samaynayaa dadkii markuu soo cabo laamiga soo istaaga, ciyaalkii uma mid turi u qaadana ama xabal u qaadana dadkii ku xasuuqa. Dhibaatada ugu weyn waxaa kamid a in dad hubaysan markii cabana ay dadka ay dhibaato u geystaan. Waxyaalaha dhibaatada ku haya waxaa kamid a in qoftu markay cabto guriga ay degan tahay ay dhibaato ku hayso, ay dadkii dilayso, ay dadkii garaacayso, ama dadkii uu dhibsanayo, dadkii uu ku afuufayo ee baqtiga u cabay.
Dhibaatada daroogada si lamid ah Hirshabeel ayay u saameysay Galmudug iyo Jubbaland. Waxaan isla hadalnay qaar ka mid a wasiirada caafimaadka iyo sidoo kale tatalayaasha ciidamada. Wasiirka caafimaadka ee Galmudug Axmed Mire ayaa ii sheegay inay jiraan dad loo xirxiro daroogo lagu qabtay oo ay ka ganacsanayeen dhinaca xuduudda.
Waxa ugu adag oo hadda dhalinyaradu ejka waxbarashada ku jirta ay aada ugu runtii ugu waxbarashadeena uga dhaceen dhibaato badanna deegaanka ku hayda waxa waaye isticmaalka daawooyinka cirbadaha la isku duro oo tramadoolka ay kamid tahay oo runtii sida daraagiska loo isticmaalo. Arrintaasu generationka hadda jira oo dalka waxay ku haysaa caqabado badan ay ku haysaa, waxaana muuqata mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliya iyo gaar ahaan kuwa Galmudugba inay saameyn xoog le ku yaalo doonto, maadaama dhalinyaradii ay arrintaas u isticmaalaan maanduuriyaha daawooyinkaas ay u isticmaalaan. Waxay u baahan tahay qorsho weyn oo wacyigelin guud ah oo national ay u baahan tahay. Waxay u baahan tahay sharci shuruuc guud oo looga soo dalka guud ahaan laga hirgeliyo oo looga hortago, maadaama mustaqbalkii dalka ay khatar iyo halis ay ku tahay. Dhalinyaradii ubaxii dalka ahayna ay hadda arrintaas ay aada ugu runtii ugu saameynayo. Sidaasi lamid ah waxaa jira shiishada oo aada runtii awal magaalooyinka ku koobnaa jirta, laga hadda tuulooyinka iyo meelo badan laga helo la geeyey, ayadana waxay u baahan tahay suguud runtii in go-aanmo looga qaato masiiri ah, maadaama khatarteedu ay ka badan tahay runtii sida ay bulshada ugu faafayso iyo sida ay dadku aysan u fahamsanayn.
Haddaba su-aal isweydiin mudan ayaa ah, sidee dhalinyarada inay isticmaasho daroogada lagu xaqiijin karaa? Waxa aan weydiiyey Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Jalaaluddin, agaasimaha isbitaalka Martini.
Inta badan waxyaabahaas wax aad u qarsoon waaye, mana jecla dhalinyaradu in lagu ogaado ama laga ogaado. Runtii marka ogaanshaha ayaa marka hore adag. Waxaa la ogaanayaa qofka markii laba xaaladood mid ay ku imaato, waa mid inay xaalad caafimaad ay ku imaato halisaho isbitaal la keeno, oo baaritaanada la sameynayo kadib lagu ogaado inuu addiction jiro, iyo mid inuu qofku drop out noqdo oo waxbarashada ka haro uu zigzago. Dhalinyaro badan saasaa lagu ogaadaa oo iskuulkii soo xaadiridii iyo jaamacaddii laga waayo, iyo in lagu arko goobaha maxaa layidhahda waxaa lagu iibiya ama lagu isticmaalo. Saddexdaas arrina ayaa lagu ogaadaa inta badan.
Ka ganacsiga daroogada waxa ay noqotay ganacsi saddex geesooda oo isku xiran oo u dhexeeyo dadka isticmaalo, dadka gudaha Soomaaliya soo geliya, iyo kuwa sidoo kale to banaanka ka keena ee dhinaca xuduudaha. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Jubbada Hoose Sadiiq Maxamuud Dhogor ayaa leh dhinacyada isku xiran ee ganacsiga daroogada waxaa u badan oo ka adeegta dhalinyarada.
Waxaa jirtay in dhawaalaba oon daba soconnay muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan meelaha uu ka soo galo dowlad goboleedka Jubbaland in aan ogaano. Alxamdulilaah, muddo dheer kadib qorshihii daba socday iyo baaritaano aan ka wadnay, waxaan gacanta ku soo dhignay shabakadii dhammeed ee ka shaqaynaysay dowlad goboleedka Jubbaland oo wadato doomankeedii dadkii Kismaayo u joogay, dadkii ka keenayay, meesha uu ka imaanayay, iyo Ilaahay inuu guuleeyey in aan gacanta ku soo dhigno. Iyadoo aan la soo qabannay markaas ayada ah ugu yaraan 10 duub oo xashiish ah.
Haddaba Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Jalaaluddin ayaa leh waxyeelada daroogadu waxaaba ka weyn baraarug la'aanta bulshada iyo hanaanka maamulada iyo dowladda jirtaba.
Khatar burbur bulsho, khatar dadkii bulshada ugu qiimaha badnaa oo la rabay inay wax soo saar yeeshaan oo xilliga ay ugu awoodda badnaayeen oo wax la bari lahaa oo wax soo saari lahaa waxay u leexanayaan muncadaf aada u khatar badan. Waddo aada u khatar badan ayay dhalinyarada u leexdeen, waddadaasna oo ah hal mar in la doorto ah haddii aad dooratana sida looga soo laabtay adag tahay. Macna addictionka waa single time choice oo qofka hadduu doorto oo ay u baahan tahay waqti, maskax, caqli iyo dhaqaale fara badan in laga soo celiyo addictionka. waxaa kaloo ii muuqata khatar ah inaan lagu baraarugsanayn waalidkii, maamuladii haday ahaan lahayn maamul iskuul iyo maamul jaamacadeed, suldaadkii dowladii, inaanan attentionka iyo mudnaanta ay lahayd la siinayn aydan way ii muuqata.
Inkastoo la arkayo xadi badan oo dhalinyaro ah oo saameyn togan ay ku yeelatay isticmaalka maandooriyaha noloshooda ka riday, haddana waxaa jira dhalinyaro fara badan oo nadiif ah aanan la qabsanin sidoo kale to maandooriyo ay isticmaaleen. Magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka jaamacadaha ku yaala waxaa ka soo baxo dhalinyaro aada u fara badan oo xirfadlayaal ah, kuwaasi oo xarumaha shirkadaha waaweyn iyo kuwa dowladdaba u shaqo taga mar walbaba.
aada ayuu umaadsantahay Saare Cabdiaxmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a, halkaad kala socotaana waa laanta af-soomaaliga ee v o a. Ururada shaqaalaha ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa hogaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadda ka dalbanaya in la kordhiyo lacagta uu qofku ku shaqeeyo saacaddii. Dadka soogalootiga ah oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa lagu soo warramayaa inay yihiin kuwa ugu badan ee ka faa'iidaysanaya lacagta la kordhinayo maadaama oo uu dhaqaalahoodu hooseeyo. Warbixintan waxaa Toronto ka soo diray wariyaha v o a-da.
Waa xeelad ay adeegsanayaan ururada shaqaalaha marka ay doorasho soo dhowdahay, iyagoo murashixiinta cadaadis ku saaraya in qorshayaashoodu ay ku daraan waxyaabaha u wanaagsan shaqaalaha oo ay ugu horeyso kordhinta lacagta uu qofka ku shaqeeyo saacaddii. Gobolka Ontario hadda qofkii waxuu ku shaqeeyaa saacaddii $15 marka loo eego miciishada oo qaali sii noqonaysa ma ahan lacag ku filan. Ururada shaqaalaha ayaa kulamo la qaadanaya xisbiyada kala duwan ee gobolka iyagoo cadaadis ku saaraya in lacagta ugu yaree qofka ku shaqeynaya saacaddii laga dhigo $20. Waa kan abukaate Cabdulaahi Barrewool oo ka tirsan ururka Workers Action Center oo u dooda xuquuqda shaqaalaha ee gobolka Ontario oo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale oo Soomaaliduna ay ku jirto oo ka hadlaya arrinkan.
Sida aad la socoto hadda gaaskii meeshuu maraayo waa taqaanaa, rentigii kore u kacday, noloshii oo dhan kore u kacday, cuntadii kore u kacday, wax kasta qiimihii kore u kacay. Annaga haddaan Ontarian nahay waxaan ku dagaalamaynaa in minimum wage-ka $20 laga dhigo muxuu ahaa electionka soo socda.
Haddaba maxay tahay faa'iidada Soomaalida iyo dadka kale ee soogalootiga ugu jirto in la kordhiyo lacagta ay saacaddii ku shaqeeyaan? waa kuwan qaar ka mid ah soomaalida gobolka Ontario oo ka waramaya arrinkan.
Soomaalida waxaa ugu jira faa'iidooyin aad u badan. Waxa ay tahay inta soomaalida halkan waddankan joogta waxa ay u badan yihiin xoogsato muruqmaal ah, khaasatan inta soo gashay hadda. Marka intaas oo dhan waxa ay u baahan yihiin in ay helaan lacag soo gasha oo ku filan noloshooda iyo dadkoodii ay kasoo tageen oo ay dib inay masruuf ugu diraan ay tahay.
Haddaan kaaga soo qabto kale, ilmaha yaryar hadday shaqeeyaan baartime wax fiicanay helayaan, bcas iskuulay aadaan inta badan. Dadka hadda awal ka shaqeyn jireen full timeka oo ama laba shaqey ka shaqeyn jireen, hadda waxay ka shaqeynayaan hal shaqo, wixii rabaana way gadan karaan.
Sida uu sheegay abukaate Cabdulaahi Barre Wool, ururada shaqaaluhu waxay qorsheynayaan inay qabtaan dibadbaax ay ku muujinayaan doonistooda ku aadan lacag kordhinta bilowga bisha May, maadaama doorashada hordhaca ah ee gobolkan ay dhici doonto dhammaadka bisha May, halka tan guudna loo dareeri doono labada bisha Juun ee sanadkan.
Waxaan hadda isku diyaarinaynaa berri, waxaa jira shir weyn oo isugu imaanayaan Somali community leaders oo dhan isugu imaanayaan 4 iyo 10 ah. Waxyaabaha oo aan ka hadlayno waxaa ka mid ah sidii aan uga qaybgeli lahayn May First bannaanbax oo isugu imaanayaan magaalooyinka Ontario ka kooban tahay, si aan u tusno axsaabta siyaasiyiinta awooddeena siyaasadeed, oo islamarkaana xisbiga ogolaada oo naga ogolaada shuruudaha aan wadanno iyo qodobada aan wadanno oo ololaheena ka mid ah, xisbigii ogolaada ayaan codkeena sii doonaa hadduu rabbi idmo.
Xisbiyada siyaasadda gobolkan ayaa u kala dhiga nugul arrinta ku saabsan kordhinta lacagta shaqaalaha. Xisbiga haya talada ee conservativeka ayaa la moodaa inuu doonayo in si tartiib tartiib ah uu u kordhiyo lacagta iyagoo u daneynaya shirkadaha iyo kuwa loo shaqeeyo, halka labada xisbi ee kale ee liberaalka iyo NDP ay doonayaan in durba la dareemo isbeddel xooggan oo ku saabsan dhanka lacag kordhinta. Haddaba la arki doonee halka ay ku dambeyso dadaalka ururada shaqaaluhu ay wadaan ay ku doonayaan lacag kordhinta kadib doorashada gobolka oo dhowaan qabsoomi doonta. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaabneed waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqale.
Lataliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa waxa uu soo dhaweeyey go'aankii ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka. Maxkamadda ayaa sheegtay inaysan awood u lahayn ka garnaqida cabashooyinka ka dhasha go'aanada maamul ee doorashada dadban. Haddaba ma jirtaa waddo kale oo sharci ah oo u furan Fahad Yaasiin inuu ku dhaqaaqo mar kale. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah garyaqaan Maxamed Xuseen Jaamac Xara iyo abukaate Maxamed Cabdi Warsame. Jawaabta waxaa ku horeynaya sharciyaqaan Xara.
Su'aasha jawaabteedu waxaa weeye, maxkamaddu awood ma u lahayd gelitaanka dacwadda ka timid Fahad Yaasiin? Jawaabtu waa haa weeye. Fahad wuxuu sheegtay xaquuq aasaasiya dastuuri ah oo uu xaq u leeyahay oo matalaad ah. Dacwadaas inuu ku guuleysto oo ku garhelo shardi maahan, ee waxa weeye dacwadiisa in garmaqaalka dacwada la dhaqaajiyo markii la dhageysto garyaqaanka guud iyo qareenkiisa dacwadu la soo gabagabeeyo, oo ama la yiraahdo waad gardarayd oo kursiga dacwada soo gudbisa xaq umaadan lahayn marka hore oo waxaa jira habkiisii baaqaldanaa, iyo waad guulaysatay labadaas buu lahaayee awood uma lihin kelmadda la yiraahdo maxkamaddu. Waxaa go-aan cadaali maahan, waxaa go-aan siyaasi ah buu ahaa, mana filaayo garsooraha aqoon la'aan inay ka keentay maxkamadda awooda oo lahayd ayada ahayd. Mar hadda ayada tiri awood ba uma lihin. Ninkaas maxbuus cadaaradeed baa laga dhigay. Haddaan dib u sii fiiriyo arrintaas go-aankii shalay, hal fasiraad buu ii yeelan karaa. Qanuunka maanta adduunku isticmaalo wuxuu leeyahay equality of law, oo qanuunka cadaaliga ah waxaa ka horreeya qanuunka siyaasiga ah ama later Romanki, kaas wuxuu la oran jiray laba dowlo hadday dirto dowladda awoodda yar baa gardarayd oo gardarada la saari jiray, laba qabiil hadday dirto qabiilka awoodda yar baa gardarada la saari jiray, waxaa la saarin jiray waxay dilaarna waxay la oran jiray waa laga qaadi jiray wixii ayaga laga dilaarna ka kacbaa la oran jiray waa ay reaction bay soo celin karaan qolada awoodda leh waxaan leeyahay Fahad Yaasiin ilaa meeshii soo weysnayn baa go-aankaas uu dhacay
waa mahadsantahay gareeqan hara haye abukaate warsame
go-aanka shalay ka soo baxay maxkamadda iyo dooda hadda taagan haddaan hore u gudagalo marka koowaad go-aan kasta oo maamul waxaa cabasho looga qaadan karaa sida shuruucdeen qorayaan nidaamka garsoorka sharci lambar 36 soo baxay 1962 waxaa looga qaadan karaa cabasho maxkamadda sare guddiga doorashada ama guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka waxay ahayd wax alla waxay soo saaraan oo dhan waxaa lala aaday maxkamadda sare amma guddiga hadda taagan oo heer federaal oo hadda doorashada dadban wada saa ognahay guddigii madaxa banaana meeshay ka baxeen shaqadii ay wadeen oo dhan waa la hakiyay waxaa lagu hakiyay shaqadaas sharci hore oo jiray maahan wax lagu hakiyay waxaa lagu hakiyay waxay ahaayeen heshiisyadii la galay oo September iyo wixii ka dambeeyay heshiisyadii la galo bay dhamaan la wada galay oo golaha qaranka ay galeen madasha guud ee qaranka ay galeen heshiisyadaasa horta guddiga madax banaana shaqadooda lagu fariisiyay guddiyadan cusubna lagu dhisay guddiyadan cusub marka waxay ku dhisan yihiin sharci lambar sharcigii shuruucdii macnaha 17 September ay ku dhisan yihiin kaasa marka xadidaayo wax alla wixii khilaaf ahaa oo ka yimaado guddiga doorashada iyo doorashooyinkan meeshii loola laabalahaa saas daraaddeed marka ayadoo taa la raacayo wuxuu leeyahay marka sharcigii 17 September wuxuu leeyahay wixii ka yimaada khilaafaad waxaa loola laabanaa golaha madasha qaranaa loola laabanaa haddii marka maxkamaddu dooda iyo soristaaga u keenay xafiiska gariiqaanka guud oo aheyd in maxkamaddu aysan awood u lahayn guddigan doorashadana ay ku dhisan yihiin sharci gaara guddiga madaxa banaanaa oo maxkamadda lala aadi lahaa aysan ahayn ay yihiin guddi maaragtaa gaara nidaam sharci gaarana lagu maamulayo uu yahay saasay ay soo jeediyeen isoristaagaasana maxkamaddu kabacdi qaraar ka soo saartay qaraarka marka maxkamaddu soo saartay waa ka warsamaha uu ila saxan yahay waana wadada kaliya oo maaragtaa saxda ahayd maxkamadda go-aankay soo saartay wax saameynaho caadiyan oo sida tooskaana kaba muuqato
gariiqan hara Fahad waxa uu marka hore ku dhaqaaqay in uu dacwo gaarsiiyo maxkamadda sare aragtidaada ama kan aqoontaada dhinaca sharciga ma jirtay waddo kale oo u furneed intii aanu aadin maxkamadda sare
guddiga khilaafaadka wuxuu dacwad geli lahaa hadii asaga ay guddiga khilaafaadku kursiga dacwad ku soo furaan oo jirto cid kale oo xuquuqda la sheeganaysa ama saxiixa ah ama murashaxa ama erga ah oo beesha kursiga lahayde ma ay jirto kursigu marka maadaama uu jiro xuquuqdan cid la leh oo ku haysata guddiga khilaafaadka sabab uu ku aadaa ma jiro guddiga khilaafaadka waxaa aadi lahaa isna hogaansami lahaa markii ay jirto cid asaga haysata saas darteed wuxuu aaday dastuurka maxkamadda sare Court Supremo inuu aado waa waxay ugu muhiimsanayd waa dariiqa ugu furnaa oo xaquuqdiisa inuu ku sheegto awooddan ay ku gasho taasi ayay ahayd awoodda maxkamadda cid u dhumin karta gaabin karta dheereyn karta oo sidii sharcigu u jiray ahayn ma jirto marka waxaa leeyahay xeer lambar 30 wuxuu ka hadlayaa hay-adaha dowladda ee maamulka ah ma amraaya garsoorka toos ma geli karaan maxkamadaha ma oran cid oran kartaana ma jirto marka waxaan isleeyahay ma dhaafin meeshii xaqahaydu ugu tagay jawaabti ka soo baxdaana waxay ahayd in aan lagu dhaqmin xaquudiisa uusan ka helin
waa maadsan tahay gariiqan hara haye abukaato warsame
way jirta haa waddada koowaad oo la aadi lahaaba waxay ahayd in marka koowaad guddiga khilaafaadka
maadaama ay taagan tahay door murashixiin kale oo la tirtamayso ay cabanaysa ay jirto, ergadii qaybo ka mid a iyo odayaashii dhaqanka oo cabanaya ay jirto, halkaas waxay ahayd in cabashadooda iyaga ay ku maaragta ay la aadaan dhammaanba cabashada lala aado guddiga khilaafaadka. Kadib markii halkaas laga soo ama lagu guuldareysto, lala soo aado wadada kale oo ah golihii caadiga oo madasha qaran iyo dhinacaasa lala aada. Intaas markii laga soo samro, kadibaa maxkamadda ay tahay shayga ugu dambeeyo ee lagu kala baxayo. Jaanisyadaasay ahayd in la maro, in cabashadooda ay halkaas la aadaanay ahayd, wixii uu isku difaacayo iyo cabashada in halkaas lala aaday tahay. Saaxiibkay waa ku waafaqsana hal qodob oo ah wax kasta oo shuruuc ah oo in maxkamadda lala soo aadayo, xuquuq dastuuri oo dhan in maxkamadda lala soo aadayo. Laakiin iyadoo sidaas ay tahay, haddana waxaa jira wax kasta waxay kala leeyihiin jaranjaro, go-aano khaasaha jira oo gaara oo doorashooyinkan lagu maamulayo. Go-aanadaasaa la rabaa marka koowaad in la raaco.
Maxay tahay xalka, ama ma jirtaa waddo kale oo la dhihi karo haddii ay soo xirantay midii maxkamadda sare fahad ay u furan tahay in haddana uu mar kale ku dhaqaaqo?
Guddigaaliyad madasha qaranka ma ahan u qaybsanayaal garsoor oo meel fadhiya oo loo yeeri karo ama la kulmin karo qof dhibanaahay. Arrin u sahlan ma ahan. Waa laga yaabaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo itaali xuquuqda matalaadeed Fahad Yaasiin lagu ragabood falay hadduu madasha kulmiyo ama ay u surto gasho oo laga doodo waa macquul, sababtoo xujo sharci ah oo kursigan hortaagan oo lagu diidan yahay ma ay jirto. Hadday jiri lahaydna guddiga khilaafaadka bay u gudbin lahayd oo halkaasay ka bilaaban lahayd. Guddigan doorashada oo heer federaal ayagu garsoor ma ahan, hakin fasaxaad midna ma leh. Waxaa laga sameeyey guddigaas in loo gudbiyo cabashada ka timaada saasay ahayd. Saasay guddiga khilaafaadka waxay ku soo dhaaftay inaan cabasho u gudbinin. Waxaa marka waa isbaaro siyaasadeed baa ku dhacday. Rajada hadda u yara waxa weeye inay raadiyo xuquuqdiisii. Haddii madaxweynaha Hirshabeelle wuxuu ka helana waa nasiibkiisa, taaska anaga iba muuqdo.
Haye, ugu dambeyn abukaato warsame,
xalku waa fudud yahay, dhibna ma laha haddaan laysdhibin. Xalku wuxuu yahay khilaafka taaganna lagu xallin karaa kursigaas doorashadiisa in lagu celiyo, maadaama ay murashixiintii la tartamayay ay yihiin waxa qaylinaya, ay yihiin ergadii qayb ka mida waxa hadlaya, ay yihiin odayaashii dhaqanka ay yihiin waxa iyaguna cabashada qaba. Halka xala oo lagu celiya oo ugu haboon waxa waaye in lagu celiyo kursigaas.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay garyaqaan Maxamed Xuseen Jaamac Xaara iyo abukaate Maxamed Cabdi Warsame. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii Dhakhtarka Weydii. Waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka dhakhtarka weydii waxaana marti ku ah doctor cabdixakiim maxamed xasan xanafi oo ah dhakhtar caafimaadka bulshada kana howlgala magaalada muqdisho. dhakhaatiirta ayaa waxa ay inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee ramadaan ay kula kulmaan goobaha caafimaadka dad iyagu ka cabanaya xanuunno kala duwan. dhakhtarka oo ka hadlaya xanuunadaasi waa kan:
problems badanaa imaada xilliga soonka, dadka xilliyadaas waxyaabaha ugu badan ay noogu imaadaan aan maarta aragno, waxaan daraaseyna waxaa qayb weyn ka ah dadka in brasharkooda u dhacsan yahay oo low b p a yihiin. Dadka brasharkooda aada u dhacsan waxaa keenaya oo mas-uulkaan waxaa waaye dadka inaysan biyo cabin xilliyadaas oo kale. maarata biyaha aaday muhiim u yihiin, xisoonaa lagu jiraa say biyo cabin ay ku leeyihiin. Marka hadda saan sheegnay oo maarata in biyaha inta u dhexeysa afurka iyo sixirta qofka biyo ku filan uu qaato waxay muhiim u tahay yani in bresherka qofka uu normal ahaado. Marka inta badan waxaa aragnaa in dadka ay loo biibi yihiin, waxaa aragnaa in madax xanuun uu jiro. Madax xanuunkana waxaa ku badanya dadka balooda leh, sababtoo ah dadka balooda leh xilligaas waa fastingka ah, balooda ma isticmaalayaan. Waxaa arkaysaa in oo maarata yani madax xanuun zaa-id u imaanayo, sida dadka kofeyinka iyo tuwaakada isticmaala, withdrawalkoodana mas-uul ka ah. Intaas in hurdo fiican aysan qaadan waxay qeyb ka tahay in madax xanuun u imaado. Baahida naftirkeed ama sokortoo dhacdo way imaan kartaa baahida naftirkeed. Waxaa kaloo imaan kara qofka murqo xanuun iyo daal, waa aragnaa inta badan. Waxaa kaloo aad common ah oo mar walba isbitaalku imaado dadka waxa loo yaqaan indigestion. Indigestion waxaa cunada inaysan shiidmin, waxa keenayna waxa waa overeating ay sameeyaan dadka inta badan. Wax badan ay iska cunaan, cuno aad u tiro badan oo aad u badan ay cunaan. Taas dad recommended wax fiican maahan. Cunada spicy foodka oo la shiilay isticmaalaan, kuwaasna aad wax fiican maahan. Ukunta iyo cabbageka iyo wax dhan ay isticmaalayaan sida waxyaabahan maarata soodhado kale, waxaasna waxay maarata awoori karaan in qofkii uu maarata yani cunada ay shiidmoyso, taasoo hadhow wax ku imaanaya yani dysbepsia waxa ladhaha imaanaya maarata afka caafimaadka lagu yaqaan. Dadka qaarna waxay u imaadaan in calool fadhida ay ku imaadaan, calooshoodu fadhiso, oo hadhow caloosha haday fadhiistana dhibaatooyin badan ay iidana sii awoori karto, sida in maarata yani waxaan bawasiir loo ekeento kale, in caloo dilaac ay ku imaadato xuntii maarata yani saxrada.
Dadka ayaa qaarkood waxay ulul ka dareemaan caloosha waqtiga ramadaanka, waxaana yidhaahdaan laabjaha ay haya ama gaas aan qabaa, waxaynu iska cunaan daawooyin dhakhtar aan u qorin. Maxaa taasi ay keeni kartaa oo dhibaato caafimaada? Dhakhtar Kookaalayo waa kan.
Waxaa asal ah daawo walba inay prescription ku baxdo oo qof dhakhtar uu qoro. Yani aslanba daawo aan dhakhtar qorin haddii qofku u qaato yani wax manaafic gooniya kama helaya minaha. Dadkeena waxaa arintaas kala dardaarmaynaa in la joojiyo aslanba daawooyinka la iska qaadanayo bila dhakhtarnimo, especially xilligan soonka kale aad u baahan tahay qofka yani daawo gaas ah ama daawooyinkan BBI-ga loo yaqaano ay aad iskaga qaataan bila recommendation ama bila maarata dhakhtar iyo asoo u qorin. Marka wax fiican maaha dadka inay joojiyaan, ay haddii wax dareemaana ay dhakhtarkii u tagaan, xarunta ugu dhow u tagaan. Aan maarata recommend garaynaynaa arintaasaan maarata ay aad muhiim waa inay sameeyaan mar walba.
Dad waxaa jira la nool xanuuno sida dhiigkarka iyo macaanka, iyadoo kuwa macaanka qaba ay isticmaalaan daawooyin isla markaasna sooma, haddaba waqtigee ay haboon tahay in daawooyinkaasi ay qaataan?
Waa mahadsan tahay. Dadkaas waa dadka sida goonida isleeyahay muhiim u tahay in farinta ay gaarto. Way u baahan yihiin yani inay helaan health message ku aadan siday maarata daawadii u qaadan lahaayeen. Iyo inta badan waxaa muhiim ah bisha Shacbaan in dadkaas ay dhakhtarkoodii ama dhakhtarkii ku xirnaayeen ay u tagaan, si yani sokortooda balaan iyo assessment loo sameeyo, qaabkii ay ku wajihi lahaayeen soonka, mar walba dardaaran fiican laga siiyo. Inta badan sokorta iyada noocyo badan, nooc waxaa jira oo qofka waajib ay tahay in insulinta keliya uu qaato, iyo nooc maarata tablets iyo daawooyin la qaato oo type 1 iyo type 2 la kala dhahaa. Marka inta badan waxay ku xiran tahay daawada qofka ama waxa la siinayo. Individualization waxa loo individualization waxa waaye shaqsiga ay ku xiran tahay daawada uu qaadanayo. Haddii daawada aan sheegno dadka saasna inay wada qaadan karaan micneed ma ahan, dadka way kala duwan yihiin daawada la qaadanayo iyo sida markaas loo tirgareynayo. Marka waxaan bogaadinaynaa in xarunta u dhow ama dhakhtarka u dhow ama uu ku xiran yahay in la talin uu u sameeyo, si yacni qofkaas xaaladiisa mar walbo loo kontrolo loona ogaado. Waxaa dardaaran guud ah mar walbo oo dadka sokorta qaba ee muhiim ah in sokortooda ay cabiraan, si frequenty ay u cabiraan, si ay ula socdaan levelka sokortooda, inay sameeyaan nutritional janji xoogan xilliga afurka iyo suxurta, especially inay qaataan cunooyinka carbohydrate-ka oo complex-ka ah ay qaataan. Sida hore usoo sheegnay, waxaa asal mamnuuc ah in la qaato yacni cunooyinkan oo sokorta si degdeg ah loo shiidi karo ama waxa la dhaho refined sugar inay qaataan waa mamnuuc, sababtoo ah big waxay sameynaysaa in sokortii ay cirkaas ku dhegto, taasoo khataro badan ay ka dhalan karaan hadhow micnaha. Marka riskii fara badanaa dadka sokorta qabo ku imaada xilliga ay maarata sooman yihiin, riskidaas ku imaan kara waxaa kamid ah qofkii inuu noqdo qod fuuq baxsan ama dehydration inuu noqdo, sokortiis inay dhacdo ama sokortiis ay kacdaba waa wax imaan kara, ama inuu qofkii galo wax la dhaho DKA waa emergency sokorta qofki inuu hal mar aad u kacdo oo waxaa loo yaqaanaa diabetic ketoacidosis lahaa, waa emergency nooc ka mid ah oo qofkii uu komo u galay taa suuragal waay. Marka pointiga muhiimka waxaa waaye bukaan walba oo sokor qabo oo ka tirsan dadka muslimiinta ee sooma, waxaa muhiim ah inay isticmaalaan talada dhakhtarka markaas uu ku xiran yahay, sababtoo ah waxaan sheegnay in individualization-ka oo mar walba priority yahayna oo ayjiin hal gooni ah qof walba oo universal ah oo isticmaali karo.
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhakhtar Cabdixakiim Maxamed Xasan Xanafi waa dhakhtar caafimaadka bulshada ah kana howlgala magaalada Muqdisho. Intaan markale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku tala qasaayidkan idinku talagalnaa idhaahday.
arshiga mudanba ubaal mustareex dhaqamo maqam iyo haybad ku kursigii mudabo isbedel muuqda muxamed dacay dhalasha dadeed maxanuur iyo ibtisamadii maseeyey dhagahadan musmaarka udaan maqli warkage mushcaarad markiyaad u timida saartii madiine
qasaayidkaasi maxabada nebiga ee uu inoo qaadayey cumar aadan dugsiye ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.